Labrīt visiem, kas piedalās. Aha, nu mēs esam kvorums, tūlīt būsim, jā, mums bija sabijas bišķīt, jo mēs bijām tikai četri līdz šim. Bet nu tagad jau vismaz pieci esam. Labrīt, Ingai. Mhm. Tā kā, jā, tad arī varēsim sākt. Daiga man ziņoja, ka viņai bendāzā problēmas ar internetu, viņa mēģinās caur telefonu pieslēgties, tā kā, nu. Bet nu mēs kvorums esam, pieci mēs esam, vismaz tā kā, nu, pārie, kad varēs droši vien tad arī pieslēgsies. Labi, labrīt visiem. Sākam šīs dienas sēdi, jo pulkstens ir 9, nu, kas nedaudz nokavēs, tie varēs pieslēgties no deputātiem pēc tam. Šodien darba kārtībā mums ir publiskajā daļā viens lemjošais jautājums, viens informatīvais un slēgtajā daļā divi lemjošie un viens informatīvais jautājums. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Nav. Tad aicinu balsot apstiprināt darba kārtību, lai varam ķerties klāt. Kurš lūdz par? Paldies, nu, vienbalsīgi. Tātad, pirms mēs sākam darbu, es atgādināšu, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikuma 391 un 39 punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas apsvērās noteikumu ievērošanu. Labi, tātad pirmais punkts mums publiskajā daļā. Daiga arī, labrīt, Daiga, tev arī izdevies ir pieslēgties. Ļoti labi. Par maznodrošinātās mājasnājumniecības ienākums liekas un Talsu novadā. Jāna Horstema ziņos. Jāna, lūdzu, tev vārds.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. Gada 24. Novembrī pieņemto likumu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā par to, ka no 2021. Gada 1. Janvāra tiek mainīta sociālās palīdzības sistēma un noteikts maksimālā ienākuma sliekšņa apmērs pirmajai vai vienīgajai un pārējām personām mājasaimniecībā. Kādu pašvaldībai ir tiesības noteikt, lai mājasaimniecību atzītu par maznodrošinātu. 2021. Gada 28. Janvārī Talsu novada doma pieņēma lēmumu numuru 14, ar kuru apstiprināja saistošos noteikumus numuru 1 par trūcības un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas status noteikšanu Talsu novadā. Atbilstoši likumu par pašvaldībām 45. Panta 2. Daļai saistošie noteikumi tika nosūtīti varam atzinuma sniegšanai. Ņemot vērā varam 2021. Gada 26. Februārī saņemto atzinumu, kurā norādīts, ka iepriekš domāju apstiprinātie saistošie noteikumi varam kompetences ietvarās izvērtēt un izteikt iebildumi. Šie iebildumi ņemt vērā un izstrādāt jaunu saistošie noteikumi par maznodrošinātu mājasaimniecības ienākumu slieksni Talsu novadā saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudēs Talsu novada domas 2010. Gada 29. Aprīļa saistošie noteikumi numur 23 par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas statusu noteikšanu Talsu novadā. Lūgums atbalstīt saistošos noteikumus.
Paldies, Jana, par ziņojumu. Kolēģi, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, viedokļi. Inga, lūdzu.
Labrīt visiem. Es nezinu, varbūt es nokavēju jautājumu, bet nu, mēs tad pavisam nesen balsojām par šiem saistošiem noteikumiem un kārtējā reize atkal, kad varams ir atmetis atpakaļ, jo kaut kas nav juridiski korekti. Cik var, nu, Kas notiek ar mūsu juristiem? Nu, tā ir neprofesionālitāte, paviršība vai nu, kas tas ir? Kāpēc mums par vieniem un tiem pašiem noteikumiem ir vairāk kārt jābalso?
Kas mums Daniels var komentēt? Varbūt Daniels mums ir pieslēdzies. Daniela, lūdzu, varbūt tu var komentēt, kāpēc mums šādi grābekļi gadās. Alo, Daniela, tu mūs dzirdi? Aha, tev vārds.
Jā, labrīt. Situācijas mēdz būt dažādas un saistīt to tieši ar juridisko nodaļu, juridiskās nodaļas neprofesionalitāti tā nebūtu korekti. Īsti man papildus komentēt nav ko šajā gadījumā.
Nu, ar ko tad būtu korekti saistīt šo? Nu, tā kā nevar noliekt, ka mēs reizi no reizes mums tiek atmests atpakaļ un kaut kas ir jālabo un jābalso no jauna. Tad ar ko tas ir saistīts?
Nebūs Daniela komentārs vairs.
Nav komentāra.
Nu,
es piekrītu, ka par to noteikti jādomā, jo nu, palasot arī savu reizi to, ko atdod atpakaļ, un es saprotu, ir reizes, ka tiešām tur to nevarēja paredzēt un zināt, un tas jālabo, bet tiešām arī gadās reizes, kad jau normatīva aktā bijis kaut kas noteikts, bet mēs vienalga savos noteikumus ieliekam kaut ko tādu, kas varbūt runā nedaudz pretī normatīviem aktiem, tā kā par to noteikti jādomā. Bet Daiga bija, sakām, Daiga lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Es varbūt arī nokavēju, bet jautājums ir tāds, saturiski jau nekas netika norādīts, kā izdarīts nepareizi. Tur bija kaut kāda neatbilstība. Kāda bija tie varam iebildu šoreiz?
Lūdzu komentāru. Jāna vai Daniels, kas mums komentēs?
Iepriekš izstrādātajos saistošajos noteikumos bija noteiktas lietas, ko pašvaldība nebija tiesīgi noteikt, jo tie bija noteikti ministra kabineta noteikumos numur 809, kā arī sociālā palīdzības likumā.
Tad es pareizi saprotu, ja ir noteikts ministra kabineta noteikumos vai kādos citos ārējos normatīvos aktos, tad mums vienkārši savos saistošojos tas vairs nav jāatkārto un nav kaut vai mēs gribam paskaidrot smalkāk, tas vairs nav jādara, ja?
Jā, tieši tā.
Jā, paldies.
Nu, tas ir tas, ko es pieminēju, ka droši vien, kad uzmanīgāk jāskatās šiem normatīviem aktiem un jāpapētie, pa kādu tēmu mēs taisam noteikumus, kad, protams, kļūdīties var un tas gadās, bet nu, tomēr maksimāli uzmanību jāpievērš, lai pēc iespējas mazāk mums šādu gadījumu būtu. Vai kolēģiem vēl kas sakāms? Ja ne, tad es aicinu balsot par lēmu projektu, kurš lūdzu par. Paldies un virzam tālāk uz finanšu komiteju. Nākošais, tātad mūsu atklātajā daļā ir informatīvais jautājums dzīvokļu komisija. Mums nedaudz pastāstīs par to, ar ko nodarbojās un varbūt, kas notiek, problēmas un tā tālāk. Lūdzu, Jolanta Ivanovai vārds. Mums ir Jolanta? Ir.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Informēšu jūs par tās no dzīvokļu komisijas darbu. Dotajā brīdī komisijā darbojas 6 komisijas locekļi. Aktīvi piedalās iesnieguma izskatīšanā, lēmumu pieņemšanā, brauc dzīvokļu vizuālā stāvokļa apsekošanā, brauc apsekošanās pie pašvaldību ieniekiem, veic sarunu procedūru, lai saprastu problēmas būtību un kā arī būtisku faktu konstatēšanu lēmumu pieņemšanā. Tāpat arī komisija veic pašvaldības dzīvojamo fondu izvērtēšanu pēc kritērijiem. Komisija ir cieša sadarbība ar Talsu nodu sociālo dienestu, Bāriņtiesu, Talsu nodu pašvaldības policiju, tāpat arī sadarbība šobrīd ir ar probācijas dienestu. Šobrīd komisijas sēdes notiek 3 līdz 4 reizes mēnesī, vidē izskatāmo jautājumu skaits sēdē ir līdz pat 80 jautājumiem. Tad attiecīgi par skaitliskiem lēmumiem, kas ir pieņemti sākot no 18. gada. Tad 18. gadā ir notikuši 26 komisijas sēdes ar 815 administratīviem aktiem pieņemtiem. 2019. gadā ir bijušas 29 sēdes un 801 administratīvais akts pieņemts. 2020. Gadā ir bijušas 43 sēdes un kopumā pieņemt 1307 lēmumi un sagatavotas 89 vēstules ierniekiem. 21. Gadā līdz februārim ir bijušas 9 komisijas sēdes un kopā pieņemti 212 administratīvie akti. Šobrīd palīdzības reģistrā reģistrēts 51 persona, bet dotajā brīdī notiek rindas atjaunošana un līdz 20. martam personām ir jāatjaunojas rindā. Personas tiek reģistrētas rindās pēc deklarētās dzīvesvietas, savukārt brīvās dzīvojamās platības tiek piedāvāts visā novadā, neatkarīgi no reģistrētās rindas. Domas sēdē tika uzdots jautājums saistībā ar speciālista dzīvokļiem, kā ātrāk varētu sniegt palīdzību šajā jautājumā. Šo jautājumu izskatījām komisijas sēdē, un komisijas viedoklis ir par to, ka būtu iespējams jau saulaicīgi noteikt vienam dzīvoklim šo statusu, kas būtu paredzēts speciālistiem. Bet vairāk tā kā nē, jo tas pamatojums ir tāds, ka ņemot vērā pēdējā laikā esošās situācijas saistībā ar ugunsgrēkiem, kad komisijai ir jābūt gataviem reaģēt šajās situācijās un palīdzēt šiem iedzīvotājiem. Mājokļu speciālisti ir aptaujājis 3 pašvaldības, kā ir viņiem šajos jautājumos un sniegs tad īsu izklāstu.
Labrīt! Tā tika aptaujāta Valmiera, Kuldīga tā. Un Jelgava, Gita Strazdiņa.
Jā, vajag pateikt, lai tas protokols.
Jā, Gita Strazdiņa. Tātad šīs 3 pašvaldības. Uzreiz varu teikt, ka nevienā pašvaldībā šādu speciālistam izīrējumu dzīvojamo telpu platība netiek rezervēta. Tā tad ir iesniegums ir, un tikai tad domas lēmums, un tad arī nosaka šo statusu. Valmierā vispār tādas rindas oficiāls nav speciālistiem, nu, lai gan viņiem ir cilvēki, kas pretendē. Tā, Kuldīgā ir 7 personas rindā. Šajā situācijā tikko speciālistam tiek izīrēts dzīvojumā platība, bet tad tiek paaugstināta arī īres maksa. Un Jelgava ap 17 speciālistiem, jā, bet nav tādas, netiek, nu, pirms tam netiek neviena rezervēta, neviena dzīvojumā platība speciālistiem. Tikai tad, kad rindas kārtībā, tikai tad arī domas lēmums šis status tiek noteikts. Nu, tas būtu viss. Jā.
Paldies, Jolanta, tu mums ko vēl teiksi?
No manas puses, principā, arī ir viss.
Labi, tad kolēģiem jautājumu, lūdzu, jautājums. Ilva, lūdzu. Pēc tam Mirvaldis, vispirms Ilva.
Labrīt. Paldies par informāciju. Cik šobrīd, kādā stāvoklī ir pašvaldības dzīvojamais fonds, cik kopā ir dzīvokļi un cik no tiem ir apdzīvojami?
Kopumā ir 842 dzīvokļi. Šobrīd turpinam darbu pie fonda izvērtēšanas, lai pilnībā saprastu visu. Protams, lielākā daļa no fonda ir remontējami, tur nepieciešami ieguldījumi. Attiecīgi šajā jomā mēs arī strādājam un plānveidīgi saprotam, kur mēs gūdam iekšā un kur mēs negūdam iekšā dzīvokļus. Tas ir saistībā sadarbībā ar saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Bet, nu, principā tā visa aina, jo projām mēs vēl neesam tikuši līdz galu rezultātam, bet, nu, mēs turpinam darbu izvērtēšanas.
Un man jautājums par citu pašvaldību pieredzi. Tomēr ir sava veida specifika, tika ņemts par piemēru, ņemtas Valmiera un Jelgava, kas tomēr ir valsts nozīmes pilsētas. Kāpēc šāda izvēle? Jo mums ir tā specifika, mūsu novads ir teritorijas ziņā liels, un mums ir 4 pilsētas, 14 pagasti. Kāpēc salīdzināt ar valsts pilsētām, ja mūsu teritorija tomēr ir salīdzinoši plaša un šie brīvie dzīvokļi ir arī reģionos, pagastos?
Šajā gadījumā mēs izvēlējāmies 3 pašvaldības izlases veidā, teiksim tā, lai saprastu vispār situāciju, kā rīkojas katra pašvaldība, jo tajā pašā laikā šī pati Jelgava, viņi ir ļoti daudz sakārtojusi saistībā ar šo pašu dzīvojamo fondu. Mūsu situācijā ir tā, ka arī
es atvainojos, Jolanta, es atvainojos, vai runa iet par Jelgavas pilsētu vai Jelgavas novadu?
Jelgavas pilsētu.
Skaidrs, paldies.
Šajā gadījumā arī saistībā ar šiem speciālās dzīvokļiem dotajā brīdī, šī gada ietvaros ir bijuši 2 speciālisti, kas šobrīd ir vēsušies pie mums pēc dzīvokļiem. Vairāk mēs šādus iesniegumus neesam saņēmuši no speciālistiem kā tādiem. Tas pieprasījums šobrīd dotajā brīdī arī nav. Attiecīgi par tiem dzīvokļiem, ko varētu piešķirt šiem speciālistiem, tādi ir. Tos es saskatu apmēram dotajā brīdī 5, kas varētu būt, kurus mēs varētu piešķirt uzreiz šiem speciālistiem, bet kā jau es minēju iepriekš, fondam ir nepieciešama arī uzlabojuma remonta darbu, un attiecīgi tos tiem ir nepieciešama finanšu līdzekļu sakārtošanā. Satvainojos.
Vēl jautājumu, lūdzu.
Tas jau arī bija dzīvojamā fonda sakārtošanas plāna mērķis, bet tad cik ir faktiski apdzīvojami no 842?
Dotajā brīdī, ja nemaldos izīrēt, ir 630.
Paldies.
Mierbaldis, pēc tam Daiga. Mierbaldi, lūdzu.
Labrīt. Man bija līdzīgs jautājums kā Ilvai, bet tad varbūt es precizēšu. Kā noris atjaunošanas remonta darbi pašvaldību dzīvojamā fondā vai atvēlētie līdzekļi tiek izlietoti un vai varētu pātrināties pašvaldību dzīvokļu fonda sakārtošana, ja atsavināmā nauda par dzīvokļiem tagad pilnībā nonāks par dzīvokļu remontiem. Paldies.
Šobrīd es varu informēt par to, ka saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa izstrādā remonta darba noteikums, kādā veidā mēs ieguldīsim līdzekļus gan pašvaldības dzīvokļos, gan arī dzīvojamās mājās. Par to tā arī tiks informēta tautsaimniecības komitejā. Šis izstrādes materiāls attiecīgi līdz šim brīdim remonta darbus mēs veicām no īres naudas uzkrājuma, kas, protams, nebija pietiekoši, lai pilnvērtīgi remontētu un izdarīt, kas būtu nepieciešams fonda sakārtošanā, un arī papildus līdzekļi, kas mums fonda sakārtošanā bija nodaļas budžetā, tie bija 10 000. Attiecīgi no šī nauda tika vairāk izlietot tādiem mērķiem kā logu nomaiņai, krāsnes pārmūrēšanai, elektroinstalācijas sakārtošanai, tāpat arī saistībā ar skursteņiem, kas bija dzīvojamā mājā, kas bija pilnīgi 100% pašvaldības īpašums. Bet attiecīgi līdz šim brīdim ir tā, ka tie naudas līdzekļi, protams, nebija pietiekoši. Dotajā brīdī, kad būs pieejams, ir pieejams nodaļai šī atsimināšanas līdzekļi, tad plānveidīgi mēs guldīsim iekšā tajos īpašumos, kur mēs saskatām, ka ilgtermiņā šis arī paliks mūsu īpašums, un mēs nenodosim atsevināšanai, un tāpēc šie noteikumi arī tiek izstrādāti un tiks virzīti uz apstiprināšanu.
Paldies, Daiga, tev bija. Es sakām, lūdzu.
Jā, jautājums par iepriekšējā sociālo un veselību jautājumu komitejā mēs spriedām par nelaimē nonākušajiem, kam bija ugunsgrēks, vai šie cilvēki ir saņēmuši dzīvojamo platību un dzīvo civilizētos apstākļos.
Jā, vakardien mums bija ārkārtas komisijas sēde, kurā izskatījām saņemtos iesniegumus. Šobrīd attiecīgi dažas no personām piekrita piedāvātai dzīvojamai platībai, dažas nepiekrita, un tām tika attiecīgi, kuras nepiekrita, tika piedāvātas citas dzīvojamās platības.
Paldies. Vai vēl kas jautājums, kolēģi? Inga, un pēc tam Ervāls atkal. Inga, lūdzu.
Paldies, Jolanta, par informāciju. Es piefiksēju dzīvokļu fonds. Kopumā ir 840, ja, no tiem izīrēt ir 630. Tad man jautājums, cik šobrīd un vai ir tādi, kas ir normālā stāvoklī, bet stāv tukši? Un tas ir viens jautājums, un otrs, kāda ir nu, rinda, jā, cik ir pieprasījums, kas šobrīd, kam ir ļoti svarīgi tikt pie dzīvojamās platības.
Otajā brīdī ir tā, ka dzīvokļi, kurus uzreiz varētu piedāvāt, ir aptuveni 25 līdz 30 dzīvokļi. Šie dzīvokļi arī tiek piedāvāti šīm personām, kas ir reģistrētas palīdzības reģistrā. Dotajā brīdī, kā es teicu, viņas ir 51 persona, bet notiek rindas atjaunošana šiem cilvēkiem, kas ir reģistrēti šajā reģistrā. Viņiem ir jāiesniedz iesniegums par atjaunošanu, ka viņi vēlās, viņiem būs nepieciešama šī palīdzība pašvaldības un jāpievieno šie dokumenti, kas attiecīgi ir invaliditāte, izziņa par statusu, ja ir uzteikums par esošos dzīvesvietas uzteikumu, un tas viss ir jāiesniedz līdz 20. marta. Un tad attiecīgi pēc 20. marta komisija izskata visus šos saņemtos iesniegumus un atjauno šo palīdzības reģistru.
Tad, ja es pareizi sapratu, tad tas pieprasījums ir lielāks nekā šobrīd ir tā iespēja, ko piedāvāt, ja?
To tajā brīdī, jā.
Paldies.
Nu, ja es pareizi sapratu arī, tad, kad būs šie noteikumi un kad jūs tiksiet pie tās atsevināšanas naudas, tad arī tas noteikti remonta būs un tie dzīvokļi kļūs vairāk, ko varētu piedāvāt cilvēku.
Jā, jo tas skatījums, kas būtu jāsaremontē un kas tiktu piedāvāts tālāk personām šajā palīdzības reģistrā ir, attiecīgi mēs vienkārši tiks izstrādāt šie noteikumi, šis finansējums tiks likts lietā un tiks sakārtots pamazām.
Paldies, Mirvalde, tev bija kas jautājums, lūdzu.
Es vēl gribēju pajautāt par principiem dzīvokļu izīrēšanā jauniem speciālistiem un speciālistiem, kuri varbūt konkursu kārtībā ir kļuvuši par mūsu darbiniekiem mūsu novadā, bet viņiem šeit nav dzīvojamās platības. jebkurš var rakstīt, nu, kā tas princip, kā tie principi darbotos.
Mums apstiprināts aizstošie noteikumi saistībā ar šiem speciālistiem izīrējumam, platībām, bet sīkāk tad informācija par, ja gribam dzirdēt par niansā, tas var palūkt mājokļu speciālistu.
Nu, tā mums ir, nu, tur vairāk ir nosacījumi jau šai saistošajos noteikumus noteikti, kādi ir jāiesniedz šie dokumenti, tas jau ir pirmais. Otrs, personas deklarētā dzīves vieta Talsu novadā nevar būt vairāk kā gads. Viņai nedrīkst piederēt Talsu novada pašvaldībā īpašums. Tā, kas vēl es tagad no galvas saku, es atceros. Nu, tāds, tās ir, man liekas, arī tās pašas galvenās lietas.
Nu, nu, katrā gadījumā atbildot uz mērvoldu jautājumu, acim redzot, tas, kas ir noteikts šo saistošos noteikumus, kas arī jūs vadieties. Ja?
Tieši tā, jā, jā.
Ilvai bija jautājums čatā, kā notika saziņa rindā gaidošajiem, varbūt varētu atbildēt.
Saziņa šajā brīdī, kad notiek rindas atjaunošana vai...
Nu, droši vien, jā.
Tie, kam jāatjaunojās rindā un kas ir reģistrēti rindā, viņiem tiek izsūtīts vēstules uz šo dzīves vietu, ko viņi ir norādījuši, un tad mēs gaidām to atgriezenisko saiti.
Paldies. Inga, lūdzu.
Tā informācijas apmaiņa, jeb saziņa notiek tikai nosūtot vēstules, jeb arī jūs sazināties telefoniski.
Ja iet runa par rindas atjaunošanu, tad tā ir rakstiskā veidā, bet ja iet runa par piedāvājumiem vai papildus informāciju iesniegumu izskatīšanā, mēs, protams, sazinamies arī telefoniski, vai šobrīd arī attiecīgi mēs esam pat lūguši šo tikšanos, lai mēs klātienē varētu pajautāt jautājumus, kas mums ir būtiski lēmuma pieņemšanā.
Paldies.
Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Nav, tad teiksim paldies Jolantai un Gitai un pieņemam zināšanā šo informāciju. Pēc kādu brīžu pie tās noteikti varētu atgriezties gadu otrā pusē, lai saprast, kā tad, ka šie noteikumi būs, kā viņi mums strādā. Paldies, tātad publiskā daļa mums ir veigusies gan lēmuma sadaļā, gan informatīvajā daļā, tad dažs minūtes un tad mēs ierasimies pie slēgtas. Ja vairāk nekas nav kolēģiem, ko teikt un piebilst, un tad paldies par dalību komitejā un tad uz redzēšanos citās komitejās. Paldies, uz labu.